Vi har fått ny talerstol her i menigheten. Nå skal det komme seg. Det var Fredrik som fikk bestemme høyden. Jeg vet ikke om dere synes han passet til meg, eller? Fredrik er litt høyere enn meg, for de som ikke kjenner Fredrik. Men jeg fant ut at jeg kan stå sånn på siden. Da er albuen akkurat perfekt. Så det går bra. Det går bra. Jeg heter Eivind Hallgrøy, en av pastorene her i menigheten. Jeg skal få tale til dere i dag, og jeg skal åpne med å lese fra Guds ord. Noen vakre, veldig vakre ord fra en av Jesu disipler. Det er 1. Johannes brev 4, for de som ønsker å bla opp. Og så skal vi lese de ordene, og så skal vi ta en liten, et lite blikk på en av lignelsene som Jesus fortalte, som kanskje kan lære oss noe viktig. Skal vi lese Jesu nå? Det var altså 1. Johannes 4, 7. Mine kjære, la oss elske hverandre. For kjærligheten er fra Gud. Og hver den som elsker er født av Gud. Den som ikke elsker har aldri kjent Gud, for Gud er kjærlighet. Og ved dette ble Guds kjærlighet åpenbaret blant oss, at Gud sendte sin enbårne sønn til verden for at vi skulle leve ved ham. Ja, dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder også vi å elske hverandre. Ingen har noen gang sett Gud, men dersom vi elsker hverandre, blir Gud i oss, og hans kjærlighet blir fullendt i oss. At vi blir i ham og han i oss, det vet vi fordi han har gitt oss av sin ånd, og vi har sett og vi vitner om at Faderen har sendt sønnen som verdens frelser. Om noen bekjenner at Jesus er Guds sønn, blir Gud i ham og han i Gud. Og vi har lært å kjenne den kjærlighet Gud har til oss, og vi har trodd på den. Gud er kjærlighet, og den som blir i kjærligheten, blir i Gud og Gud i ham. I dette har kjærligheten blitt fullendt hos oss, at vi har frimodighet på dommens dag. For, som Kristus er, slik er vi i denne verden. I kjærligheten finnes det ikke frykt. Den fullkomne kjærlighet driver frykten ut. For frykten bærer straffen i seg, og den som frykter er ikke blitt fullendt i kjærligheten. Vi elsker fordi han elsket oss først. Kjære gode far, jeg ber om at du må være nær oss nå, Jesus. Jeg ber om at din ånd må forklare for, ditt ord for oss. At vi må få se inn i den friheten som du har kjøpt oss til. At vi må få se ditt frelsesverk, din kjærlighet, Herre, klarere enn vi har gjort før. Sånn at vi kan bli merket av den kjærligheten. Og at ditt rike kan få seire rundt der vi går, Herre Jesus. Da ber vi om, Herre, må du være med i Jesu navn. Amen. Det er noen nydelige ord og dype ord fra... Tusen takk. Nå er det bare spennende å se om den passer inn i koppholderen. Nesten perfekt. Nei, det går ikke. Men jeg kan sette den på gulvet. Tusen takk. Det blir spennende å se om jeg sparker den ned i løpet av talen. Så nydelige ord vi leser, og så dype ord om kjærlighet, og om hvem Gud er, og om hvem vi er. Men vi skal ta et lite steg tilbake igjen fra den åpningsteksten. For jeg har lyst til at vi skal se litt på et spørsmål som jeg tror at hvert menneske som nesten som noen gang har levd på et eller annet tidspunkt har tenkt på eller stilt seg. Og det er, hvordan er Gud? Hvordan er Gud? Det er jo mange mennesker som ikke tror på Gud, men jeg tror likevel at de har vært inne på tanken, hvordan er Gud? Og de har tanker om det, altså hvordan er det kristnes Gud, og hvordan er Gud? Og kanskje på noen tidspunkt i livet der man tviler på sin egen tvil, så begynner man å tenke, hvordan er Gud? I så fall da, hvis den skulle finnes, hvordan er han? Og folk flest går jo ikke i kirke i dag. Vi gjør det, men folk flest gjør ikke det. Så hva gjør de hvis de skal finne ut av det? De googler. Hvordan Gud? Og hva finner du da? Noe av det første som dukker opp, det en sånn Wikipedia-definisjon av Gud. Som er at han allmektig, allesteds nærværende, fullstendig god, må nødvendigvis eksistere, og så videre, og så videre. Det liksom en tilnærming, et svar som folk får på hvordan Gud da, hvis de googler det, faktisk. Jeg ikke sikker på om det egentlig svarer på det spørsmålet som lusker på innsiden, at Gud liksom allesteds nærværende, og så videre. Jeg tror ikke det helt det vi lurer på, egentlig, når vi spør oss selv, hvordan Gud? Hvis du googler videre, så kan du finne ut hvordan du kan gjøre Gud glad. Det et svar på hvordan Gud Hvordan du kan gjøre han glad, nemlig ved å tilbringe tid i hans nærvær, prise han for hans storhet, står det, og lese Bibelen. Og det får jo Gud til å virke som en sånn oppmerksomhetssjuk, eller i hvert fall i mitt Hollywood-YouTube-stjerne, som liksom, se på meg, så blir jeg fornøyd. Det en av forklaringene som dukker opp, hvis du googler, hvordan Gud? Så heter det at Gud perfekt, uten skyld. Gud ånd, ikke begrenset til en kropp. Dette svarene som blir gitt av hvis folk skulle google hvordan Gud? Og jeg tror ikke at noe av det egentlig svarer på spørsmålet som ligger på innsiden hos mennesket. Hvordan Gud? Så ser de til kirka, men bildet de får av kirka er kanskje ikke det beste. Kanskje de ser noen som dømmer andre. Det er bildet man får. En plass der hvis du går der, så får du vite hvor dårlig det står til med deg, og så videre, og så videre. Du må stå tidlig opp på søndagen, og sånn og sånn. Så veldig mange legger Gud på hyllet, fordi at de opplever han som fjern, ikke relevant, utilnærmelig, alt for perfekt for et normalt menneske i 2021, som allerede tenker at jeg er ikke god nok, jeg tror ikke nok, jeg er ikke smart nok til å forstå ordene. Så mange mennesker tar avstand fra Gud fordi at man har et bilde av han som fjern, perfekt, tåler ikke synd. Hvordan kan man nærme seg en sånn Gud? Men hva er det egentlig Gud? Hva bilde er det egentlig Bibelen maler av Gud? Hvordan Gud ifølge Bibelen? Hvordan Gud ifølge Bibelen? Hvis vi tenker tilbake igjen til de versene som vi hørte innledningsvis, så maler det et helt annet bilde av Gud enn det som folk kanskje sitter med og som blir formidlet. Det er ikke en fjern Gud, men en Gud som nær. En Gud som kjærlighet. Som elsker oss før vi fortjente det. Det står at ved evangeliet, ved at Jesus kom, ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart blant oss. At Gud sendte sin enbårne sønn til verden for at vi skulle leve med ham. Ja, dette kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud. Altså ikke hva vi klarte å oppnå eller plise Gud, som langt der oppe og som vi må prøve å henvende oss til. Men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Det er det bildet som Bibelen maler opp. Og så står det at i kjærligheten finnes det ikke frykt. Og det er så nydelig. Jeg tror det er dette svaret da verden egentlig trenger. De trenger å få se Gud som god, som kjærlig, som en Gud som elsker menneskene så høyt at han ga deg det mest dyrebare som han eide. Men så tror jeg likevel at av ulike grunner så hører verden noe annet. Man hører om en Gud som fjern, som dømmende, som perfekt, som ikke kan omgås menneske. Hvordan har vi landet der? Hvordan har mennesker rundt oss landet der? Har vi en rolle i det? At folk har det bildet av Gud? Det er det vi skal se litt på da. For Jesus, gjennom flere lignelser, så forsøker han å forklare mennesket hvordan Gud eller hvordan himmelriket altså den der Gud hvordan det der, hvordan Gud. Så han forteller fortellinger som vi kjenner til, sant? Mange forskjellige fortellinger handler om himmelriket, og om hvordan Gud er, og hvordan Guds forhold til menneskene er. Og vi finner en sånn lignelse i Matteus 18, 21, som vi skal lese og reflektere litt rundt. Det er i 18, 21 og så videre. Det der Peter spør: Herre, hvor mange ganger skal min bror kunne synde mot meg, og jeg likevel tilgi ham? Så mange som 7, sier Peter til Jesus. Ikke 7 ganger, svarte Jesus, men jeg sier deg 70 ganger 7. Så går han videre og forteller en lignelse. Men bare først så kan jeg si liksom konteksten der den lignelsen står i. For det starter egentlig i kapittel 18, der disiplene kommer og spør Jesus, hvem er den største i himmelriket, spør de. Og så tar jo Jesus et lite barn, sant? Og stiller det fram, og sannelig jeg sier dere, uten at dere vender om og blir som barn, kommer dere ikke inn i himmelriket. Den som gjør seg selv liten som dette barnet, han er den største i himmelriket. Og så fortsetter han å fortelle en lignelse om tilgivelse, og fortelle om sauen som gikk seg vill. Og så kommer dette her spørsmålet fra Peter da. Ja, men ok, vi skjønner at vi skal tilgi. Vi skjønner at vi skal være overbærende. Vi skjønner at vi skal være nådige. Men hvor masse? Hvor går grensen for hvor høyt? Eller hvor masse vi skal tilgi for hvor høyt vi skal elske? Så det er liksom oppløpet til denne lignelsen som kommer nå. At Jesus snakker om tilgivelse, og disiplene hører på en måte på og sier ja, ja. Men hvor masse? Hvor mange ganger? Hvor tid er det nok? Hvor tid er det stopp? Og denne lignelsen da, vi kan bare lese den sammen. Så sier Jesus, når etter Peter har spurt, og Jesus har svart at du skal ikke bare tilgi din bror 7 ganger, men 70 ganger 7. Så sier Jesus, hør nå. Derfor kan himmelriket sammenlignes med en konge som vil gjøre opp regnskapet med tjenerne sine. Da han tok fatt på oppgjøret, ble en ført fram som skyldte ham 10.000 talenter. Som er veldig masse penger. Han hadde ikke noe å betale med, og Herren befalte at han skulle selges med kone og barn og alt han eide, og gjelden betales. Men tjeneren kastet seg ned for ham og bønnfalt ham. Vær tålmodig med meg, så skal jeg betale deg alt sammen. Da fikk Herren inderlig medfølelse med denne tjeneren, slapp ham fri og etterga ham gjelden. Utenfor møtte tjeneren en av de andre tjenerne, en som skyldte ham 100 denarer. Han grep fatt i ham, tok strupetak på ham og sa, betal det du skylder. Men den andre falt ned for ham og ba, vær tålmodig med meg, så skal jeg betale deg. Men han ville ikke. Han gikk av sted og fikk kastet ham i fengsel. Der skulle han sitte til han hadde betalt gjelden. Da de andre tjenerne så hva som skjedde, ble de dypt bedrøvet, og gikk og fortalte Herren sin alt som hadde hendt. Og da kalte Herren ham til seg igjen og sa til ham, du onde tjener, hele gjelden etterga jeg deg, fordi du ba meg om det. Burde ikke også du ha vist barmhjertighet mot din medtjener, slik jeg viste barmhjertighet mot deg? Og Herren ble sint og overlot tjeneren til å bli mishandlet av fangevokterne, til han hadde betalt hele gjelden. Slik skal også min himmelske far gjøre med hver og en av dere, som ikke har hjertet tilgir sin bror. Og det er jo en hard lignelse. Og det er klart at en lignelse som dette vil aldri fortelle alt om Guds natur. Og det bildet som vi ser av denne Herren gjenspeiler ikke nødvendigvis Guds natur, men det forteller oss noe veldig, veldig viktig. Og når Jesus bruker så tydelige ord, så er det så viktig at vi hører da, og tenker. Og det er mange ting som kan sies om den lignelsen der. Men hva er det som skjer? Hva er det som er problemet? Hva er det som skjer egentlig i den lignelsen der? Jeg tenker i hvert fall at noe av det som skjer er at denne tjeneren åpenbart ikke har brukt tid på å reflektere over hva det er som har skjedd i livet hans. Han satt på en måte klar for nesten en dødsdom. Han hadde satt seg i så stor gjeld at han hadde ingen vei ut av det. Og så, på sparket, etter at han ber om nåde, så får han nåde. Han får tilgivelse, han får ettergitt en vanvittig gjeld som han aldri kunne nedbetalt. I hvert fall ikke i løpet av en noenlunde fornuftig levetid. Og så går han ut av det rommet der. Han går ut av det rommet der, og så går han videre ut. Og så møter han en situasjon der han står i den samme posisjonen som denne herren. Nemlig en posisjon der noen skyldte han noe. Og det var mindre, en mindre sum. Og så får han akkurat samme spørsmålene. Spørsmålet som han selv har sagt til sin herre. Vær nådig med meg. Vær tålmodig med meg. Så skal jeg betale alt. Det sa jo han til sin herre. Sant? Og han fikk nåde. Og så kommer han til denne karen her. Så får han akkurat de samme ordene. Og så sier han nei. Nei. Du skal i fengsel. Du skal betale. Så, og så når da Herren får høre om dette her, så tar han den tilbake igjen inn og sier at, vet du hva, dette her ble feil. Dette her var ikke rett. Så, sånn som jeg ser det, så har denne mannen her, denne tjeneren her, i dag han mottok den nåden, så har det har endret livet hans på en måte at han er fri, men det har ikke endret hans hjerte. Det har ikke fått preget hjertet hans. At han ble ettergitt så masse. Han har ikke dvelt ved det. Han har ikke reflektert ved det. Han har ikke stått i det rommet og kjent på godheten som han fikk fra denne mannen som han skyldte så masse. Og da ser vi på at han går ut, og så gjør han ikke det samme. Og vi som tror på Jesus, vi som tror på Gud, vi som tror på at vi har fått ettergitt så ufattelig masse på grunn av det som Jesus gjorde. Spørsmålet blir jo, hva bilde, la vi Gud få prege vårt bilde av hvem han er. La vi vårt bilde av Gud bli preget av nåden, av godheten, av kjærligheten som vi blir møtt med, som vi tror at vi blir møtt med. Og når Jesus kommer, vår liv etter Eden, etter fallet, etter at menneskene måtte dra ut fra Edens hage, så er livet verden preget av fattigdom, av knapphet, av utilgivelighet, av egoisme, at vi kjemper for vårt. Og når Jesus kommer, så ønsker han å bryte inn i de syklusene som går og går, og som gjør at det stadig vekk er krig, stadig vekk er undertrykkelse, stadig vekk er fattigdom i verden. Han griper inn og så sier, vet du hva? Jeg gir. Jeg gir så masse at ingen kan si at de har gitt mer. Jeg elsker så masse at ingen kan si at de elsker mer. Og når det bryter inn i vår verden, og i tillegg han får komme inn i vår hjerte, og røre vår hjerte, så ønsker Gud at det skal skje en forandring utifra det. Ja, han ønsker å sette oss fri fra vår egen skyld. Han sier at han har satt oss i himmelen med Gud. Men han ønsker også at vi skal være i det rommet der vi blir tilgitt av Gud, der vi blir ettergitt av Gud, være i det rommet og møte hans blikk på en sånn måte at når vi går ut igjen, så blir vi forandret. Og det er da vi snakker om, når vi snakker om å dvele ved Guds skjønnhet, ved Guds godhet, ved evangeliet. Når vi er i tilbedelse, i lovsangen, så handler det om å være i det rommet der vi ser oss, hvor masse vi blir tilgitt, hvor masse vi er ettergitt, hvor stor grunn vi har til å gå ut og være glade, og være nådige, og være kjærlige, og være gode. Akkurat som Gud har elsket oss, gå ut og elsker andre mennesker. Og Guds godhet går gjennom hele det gamle testamentet. Hvis du møter folk som tenker, som sier at nei, Gud i det gamle testamentet er ond, han er ikke god, kanskje Jesus kan være god. Vet du hva? Sett deg ned og les. Les og let etter Guds hjerte. Gud er god ifra første stund. Han skaper alt godt. Han skaper mennesket overmåte godt, står det. Og han bryr seg om Adam som går rundt der med bare masse dyr og skaper en kvinne til han. Endelig blir det orden på ting. Og han bryr seg. Han gjør det ut av godhet. Og når slangen kommer, sant, og frister mennesket og sier er det sant at Gud har sagt at du ikke kan spise av alle trærne? Og så sier Eva, ja, vi kan spise av alle trærne, men bare ikke da treet med kunnskap om godt og vondt. For da skal vi dø, har Gud sagt. Og så sier slangen, nei, Du skal ikke dø. Gud er bare redd for at du skal spise av det og bli som han. Så løgnen kommer inn, og løgnen er at Gud ikke er god. At Gud ikke vil det godt. At Gud er redd for deg. At han vil ha avstand fra deg. Så ser vi at Eva spiser, og Adam spiser, og Gud må lukke porten til sitt nærvær. Fordi at når vi faller, så kommer vår egoisme, så kommer vår grådighet, så kommer vår den knappheten inn som gjør at vi på en måte slåss litt for vårt. Og Gud ser at hvis vi mennesker da skulle ta ifra livets tre og leve evig, så ville de problemene bli multiplisert inn i evigheten, og det ville vært et levende mareritt, for å si det fint, å leve i det. Så han stenger porten. Men hva er det som har skjedd? Hva er det som har forandret seg? Hva er det som har forandret seg i den historien der? Er det Guds hjerte? Er det Gud? Det er ikke det. Det er oss. Det er det filteret vi ser Gud gjennom. Vi ser Gud gjennom porten på Edens hage, for å si det litt billedlig da. Og vi ser at vi er ut forbi, og han er der. Og da er det veldig lett for at når vi snakker om at Gud er hellig, og at vi er syndere, at vi tenker at Gud ikke er god. Fordi at han holder oss på avstand. Det sniker seg inn en sånn ubevisst tanke om at Gud ikke, eller at Gud er hellig, at han er alt for perfekt, at han ikke vil ha fellesskap med oss. Og jeg tror kanskje av og til at gjennom vår forkynnelse, eller vår samtale, eller måten vi presenterer evangeliet på, så danner det seg et bilde der ute, at vi kanskje er litt delaktig i at mennesket sitter med et bilde av en Gud som er for fjern, som er for perfekt, som dømmer, og som holder oss vekke. Og da kan det være at vi ikke har stått nok i det rommet der vi ser oss selv, og hva vi har blitt ettergitt. At ikke gleden har fått godt nok inn i hjertet og ut i ansiktene våre. At kjærligheten ikke har fått plantet seg godt nok inn i oss. Fordi at ikke vi har tatt oss tid til å dvele ved hvem vi er, og hva Gud har gjort for oss. Og at Gud er kjærlighet. Og at det betyr at, oi, jeg trenger ikke frykte. Jeg trenger ikke frykte for at kjærligheten har drevet frykten ut. Jeg trenger ikke frykte Gud. Jeg kan komme til han som et barn, sånn som Jesus sier. Og bli som et barn og bare kjenne meg tilgitt. Og kanskje ikke vi har stått nok i det rommet der. Og latt det få lov til å prege oss. Enten det er her i tilbedelsen, det er i bønn, det er i samtaler. Vi må holde opp da at Gud er kjærlighet. Fordi at Gud har ikke forandret seg siden den gang i Eden. Men vi har. Han er fortsatt god. Han er fortsatt vakker. Han er fortsatt kjærlighet, selv om vi måtte ta den vandringen ut av Edens hage. Det er ikke et sint blikk som følger Adam og Eva ut fra Edens hage. Det er kjærlighet, omsorg. Han klær dem, han passer på dem, han er nær. Og en dag så sender han sin egen sønn. Så Gud har ikke forandret seg, men vi har. Herren i den lignelsen har egentlig ikke forandret seg sånn sett. Men denne tjeneren har ikke fått blitt preget av nåden og kjærligheten som ligger i det og blir ettergitt så mye. Så vi må ikke la vår synd få prege bildet av hvem Gud er. Gud er Gud. Og vi må lære oss å kjenne hans natur, uavhengig av hvem vi er. Dersom vi elsker hverandre, blir Gud i oss, og hans kjærlighet er fullendt i oss. Elsker du din bror? Det er ikke snakk om at vi skal ta oss selv i nakken og komme i gang med å elske våre brødre og søstre. Det er ikke sånn det fungerer i Guds rike. Gud skal gi oss det vi trenger. Men vi må ta oss tid til å dvele ved han, i hans nærvær. Vi må ta oss tid til å tilbe, tid til å be, tid til å være sammen med han. Og vi må lære oss hvem Gud er. Ikke hvem verden sier at Gud er, men hvem Gud virkelig er utifra sitt ord. Jesus sier i Johannes 15, som far har elsket meg, har jeg elsket dere. Og så sier han, bli i min kjærlighet. Bli i min kjærlighet, sa han. Utfordringen til oss Det er faktisk å elske med en kjærlighet som ligner den Gud har elsket med. Og Guds ånd skal få gjøre det gjennom oss. Paulus, han sier, han la jo ned hele livet sitt etter han møtte Jesus på veien til Damaskus. Og det endret han fullstendig. Og hva er det som driver han? Det er Kristi kjærlighet. Han skriver i 2. Korinterbrev, for Kristi kjærlighet tvinger oss å snakke om at han jobber hardt, at han ønsker å møte alle og så videre. Sånn. Vi vet at en er død for alle, og derfor er de alle døde. Kristi kjærlighet tvinger oss. Han skriver, men alt, altså alt de har gjort, er av Gud. Han som ved Kristus forsonte oss med seg selv og ga oss forsoningens tjeneste. For det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger. Og han betrodde budskapet om forsoningen til oss. Altså, Paulus sier, Kristi kjærlighet som man ser når Gud forsoner hele verden med seg selv, den tvinger han til å nå ut til mennesket. Det er ikke frykten for straff, eller det er ikke den harde, vonde Gud. Han har møtt den levende Gud, og han har sett at han er full av kjærlighet. Derfor så bare må han nå ut med denne kjærligheten til verden. Så det som jeg blir utfordret på da, i møte med Guds ord, i møte med hvem Gud, hvem Bibelen sier at Gud er, det er det der spørsmålet. Har jeg forstått det? Har jeg tatt det til meg? Har jeg dvelt nok i det? Får det prege livet mitt? Er jeg et vitnesbyrd om hvem Gud er gjennom livet mitt? Er Guds kjærlighet synlig i mitt liv? Og denne høsten her så kommer vi til å dvele masse med hvem Gud er, og hva han sier om oss, og så videre. Så det skal bli rikelig med tid til det. Og det gleder jeg meg til. Vi skal være masse i lignelsen om den bortkomne sønnen, for eksempel. Og det blir fantastisk. Men invitasjonen i dag er bare rett og slett til å ta deg tid til å dvele ved Guds godhet, ved evangeliet, ved fortellingen om Jesus som kommer for å tilgi deg, for å gjøre deg klar til det nye livet. Og bare være der. Fordi at jeg tror at verden trenger vitnesbyrdet om at Gud er kjærlighet. Verden trenger vitnesbyrdet om hva evangeliet er for noe. Verden trenger å høre at jo, men Gud elsker deg. Gud elsker deg. Og så skal ikke vi, og det gjør vi ikke, vi skjuler ingenting ved hvem vi er, eller hva Bibelen sier om oss, og hva vi må gi slipp på av synd og urenhet og strev og alt det der. Det er ikke det det er snakk om. Men det er snakk om at vi må la andre også få lov til å møte den levende Gud som elsker dem. De må få høre det budskapet. Derfor må vi fylle oss opp med det, sånn at det ligger på tungen vår når vi møter mennesker, og når folk spør oss, ja, men hvem er Gud? Jo, Gud er en Gud som er kjærlighet. Han er kjærlighet. Han elsker menneskene så mye at han ga sin egen sønn til å dø på et kors for å bære konsekvensene av alt det vonde som vi ser rundt oss. Gud er kjærlighet. Ja, men hvordan kan jeg vite det? Jo, folkens, hvem viser oss hvem Gud er? Hvem viser oss hvem Gud er? Jesus. Ingen har sett Gud, men Gud, Jesus viser oss hvem han er. Så du kan bare se på Jesus. Se på hvem han var, hvordan han gikk. Det er den eneste måten å spre lyset på. Det er å la seg fylle av det. Vi sprer ikke lys hvis vi ikke fyller oss med det. Den eneste måten å forkynne Gud på er å la seg fylle med ham. Vi må være full av hans godhet, hans kjærlighet. Vi må ha stått i det rommet der vi har fått ettergitt så masse og ta det inn. For hvis vi går ut igjen fra det rommet, folkens, harde, bitre, preget av denne verden og ikke av Guds kjærlighet, så er det farlig. Det er farlig fordi at mennesket kan gå glipp av hvem Gud er. Vi må bli værende der. Vi må egentlig leve livene våre der. Bli i min kjærlighet, sier Jesus. Vi må la oss begeistre. Vi må la oss fylle av hans kjærlighet og hans nåde. Og så vil det sakte men sikkert flyte over eller piple gjennom sprekkene og så videre. For kjærligheten er sterkere enn hatet. Vi trenger ikke være redde for det. Lyset er sterkere enn mørket. Bli i hans kjærlighet. Jeg har bare lyst til å lese den bibelteksten en gang til. Som tegner opp et liv i lys av Guds kjærlighet. Bare hør dette her. Gjerne lukk øynene og la Guds ord få lov til å tale. Skal jeg lese ikke hele teksten, men litt av den. Hør her. Mine kjære, la oss elske hverandre. For kjærligheten er fra Gud. Og hver den som elsker er født av Gud og kjenner Gud. Den som ikke elsker har aldri kjent Gud. For Gud er kjærlighet. Og ved dette blir Guds kjærlighet åpenbart blant oss. At Gud sendte sin envårende sønn til verden for at vi skulle leve ved ham. Ja, dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder også vi å elske hverandre. Herre Jesus, vi takker deg for din kjærlighet. Vi takker deg for din nåde. Du bare tilgi oss for at vi så mange ganger ser vekk. Vi går videre. Vi lar oss ikke gripe, Herre Jesus. Sånn som Paulus var grepet av din kjærlighet. Og tvunget til å leve i lys av den. Så er det ofte at vi ser vekk, Jesus. Vi er travle. Vi skjønner det ikke. Vi forstår det ikke. At du har gjort det så enkelt. Vi kan nesten ikke tro det her, far. Men jeg bare ber om at din Hellige Ånd flyter inn over oss og fyller oss. Og trekke oss nærmere deg, Herre, sånn at vi kan bli preget av din kjærlighet, av din mildhet, av din godhet, for at verden skal tro, Herre, at du virkelig er kjærlighet. Takk deg for at du ikke forandrer deg, Herre. Du er den samme, og du har sagt at hver den som tror på deg, vil du ta til deg. Og Jesus, vi takker deg og priser deg for evangeliet. Vi ber om at det skal få leve i våre hjerter og få konsekvenser for våre liv og vår hverdag, Herre Jesus. Yes, you